tartea hartu nahi genuen Euskal Presoen egoerari buruz hitz egiteko, horretarako gurekin da Urtzi Errazkin, Etxerat Euskal Preso eta Iheslari Politikoen Senide eta Lagunen elkartearen bozeramailea, egunon, Urtzi. Itxaso Zaldua presoia berriro espetxean sartu berri dute, eta 2001an hil zuen Manuel Jiménez Abad, Aragoiko Alderdi Popularreko presidente eta senatariaren hilketarekin zerikusia duelakoan, Zaldua katentatuan parte hartu izana bukatuta ere, itxuraz Guardia Zibilaren txosten baten eta lekuko baten identifikazioan oinarritu dute espetxeratzea. Zer du esateko Etxeratek espetxeratzea honen inguruan?
Ba, bueno, beste behin ere ustez pasatako denboretara bueltatzen ari garela badirudi, ez? Uste genuen ja euskal gizartea ba, bueno, bide batean sartua zegoela eta hori espetxak gustutzeko bidea zela eta justo ba hau ba kontrako bidetik andator, ez? Eta beste egin ere, ba, bueno, beste hainbat senide eta kasu honetan umeak ere, ba, bueno, implikatuak egongo dira. Eta ez dugu uste hau denikan soluzio bide bat, baizik, eta gehiago ba, bengantza estiloko zerbait, ez?
Hori berriena, bestela, koronavirusaren ondorioz Euskal Presoen senide gazteak eman dituzte, eman zituzten espetxeetara bisitarik egin gabe, bisitak egin ezin da, alarma egoera altxa eta hilabetera, senide guztiak bisitak egiteko moduan diraia da?
Ba, zoritxarrez ez, zoritxarrez, bueno, hartzen diren neurriak beti espetxe eta murriztaileak izan du dira, eta naiz eta bisita gehienak martxan jartzeko aukera eman duten espetxeetan, hainbat eta hainbat espetxeetan ordutegiak eta egunak, oraindik ere COVID garaiako ba, bueno, aldaketa horietara murriztua daude, eta hainbat, astean zehar, eta ordutegi, eta egun ba, imposiblea direnak senidentzako bidaiak egitea. Egia da, gehiengo bat bai hasi dela koso kondizio gogorretan, baina bidaiatzen, eta gogoratu behar dugu, pandemiarekin oraintxe bertan jarraitzen degula, denori ari zaigula esaten, alik eta gutxien mugitu bar garela gure etxeetatik, eta berriz, astebuka erero, estaduak 400 euskal herritar behartzen dituela Espainia guztitikan barraiatzea, horrek suposatzen duen guztiarekin, senidea beraientzako, ba, lehendik antzakaten karga guztia, bidai horiek suposatzen duten guztia, eta zaparte, horren gaina COVID-a sortzen da, baina COVID-a ez da bakarrik senide horientzako arrisku bat, baitzik eta azkenean, penintxula osorako arrisku bat bihurtzen ari da, ba, hainbat herritar, Espainia osotik antzear, bidaiatzera behartua daudelako, ba, bai restopetan, bai hoteletan lo egitea, eta zer esanik ez, espetxeetan, bain bat beste senideekin eta funtzionariekin batera elkartzen direlako. Ez? Orduan, ikaragarrizko arduragabekeria iruditzen zaigu, oraindik ere horrelako egoera baten aurrean aurkitzea.
Nola bizitzen ari dira senideak ezohiko egoera opresoak ezin ikusita? Urrun, jaso dute nahikoa informazio pandemialdian, espetxe barruko egoeraren inguruan?
Ba, zoritxarrez bat ere ez. Ez da gutxi edo eskaisa izan dela informazioa, ez da egon espetxeetan gertatzen dena beti izkutatuta dagoen zerbait da. Datuak hor daude, ematen diren datuak espetxe barruetan presoek hartu dutena, COVID zema preso jaso duten, oso txikia da alderatzen balima dugu, ba funtzionarioen zenbakiekin begiratuta, ez? Orduan hor ikusten da informazio eskaisa eta seguruenikan izkutatutako informazioa dagoela eta pentsa, zema senidek hainbat hilabetetan ba, beraien gertukoarekin egoteko aukerariken ez dutela izan, hainbat eta hainbat ume daude, beraien gurasoak ikusirik gabe jarraitzen dutela hiru hilabete ondoren, eta hori guztia salagarria da, eta gaina salatzen deguna da oso gogorki da, COVID-ak noski egin duela hemen, ba, bueno, bere ekarpena kontrakoa, baina gehien bat urrunketa dela, oraindik ere guzti hau bermatzen duena. Eta ez dugu ulertzen, oraindik ere nola 150-etik gora presoak 600 kilometro baino gehiagoko espetxeetan jarraitzea.
Aurrak aipatu dituzu, eurentzako ere etziren erraza izango pandemialdiko egunak, asteak.
Ez, bueno, gizarte osoarentzat, ez, izan du dira oso gogorrak egun guzti hauek, umeentzat bereziki, baina pentsa dezagun, ba, aita edo ama espetxean urrun daukan ume horrentzako hiru hilabete guzti hauek ze luzeak izan beharko liratekeen bere aita edo amarekin egoteko aukerarikan izan dutelako izan, ez? Eta hori estaduak berak bultzatzen duen zerbait da eta horrekin lemailen amaitu beharra daukagu.
Alarma egoeran galdutako bisitak berreskuratzeko modurik izango da?
Ez, inundikan inora hori argi eta garbi ja esan zaigu, ez bisak, ez bisitak berreskuratzeko aukerarikan ez dago inundik inora, ez.
Koronavirusaren ondorioak alde batera utzi da, datorren urrian 9 urte beteko dira, eta jarduera armatua behin betiko utzi zuela, 9 urteren ondoren zein da presoen seniden sentipena? Zein puntutaraino aldatu dute jarrera, aldatu badute Espainiako eta Frantziako gobernuek, bai dispertsio politikan, bai sate baterako gradu aldaketetan?
Ba, atxekabea da gehien ba nagusi, ez dugu ulertzen 9 urteren ondoren nola oraindik ere Espainiako eta Frantziako gobernuek aurreko, ba, duela 10 urteko politika berak jarraitzen dituzten mantentzen espetxeetan. Aldaketak bai egondu direla, batez ere bai gizartean, bai euskal sindikalismoan, bai partio politikoetan, euskal instituzioetan, ze guztiek aho batez exigitu egiten diote Madridi aldaketa horiek eman behar direla. Gogoratu behar dugu, Pedro Sánchez berak duela 2 urte jada egin zituela aldarrikapen batzuk, esanez espetxe politika aldatu egingo zuela. Gaur egun esan genezake, Espainian dauden ia 200 presoetatik 9 bakarrikan daudela Euskal Herriko espetxeetan. 150ra 600 eta 1000 kilometro artean jarraitzen duela egoten. Dazkagun datuen arabera, 6 preso bakarrikan daude 3. graduan, eta oraindik ere 140 preso jarraitzen dute 4. graduan egoten. Horrek argi eta garbi erakusten du, ez dela inungo aldaketarik ematen ari, eta egiten ari diren pauso guztiak, ba bueno, pixkat isilarazteko edo izango direla, ze azkenean zenbakiak hor daude, mai gainean daude, eta oso argiak dira, eta ez dakigu zer gertatu behar den. Gizarteak, lehen esan du, gizartea, sindikatuak, instituzioak, Europak, denak ari dira esaten honekin amaitu beharra dagoela. Zer gehiago egin behar da, benetan estaduak, hartu behar dituen erabakiak eta gizarteari uzteko benetan egin behar duen bide hori egiten.
Azken aste hilabeteotan aipatu ditugu gure albistegietan hainbat hurbilketa eta gradu aldaketa, esaten duzunagatik ulertzen dugu ez direla nahikoa.
Ez dira nahikoak, eta gainera egondu diren aldaketa horiek argi dago, preso bat almariatikan atera eta Soriako espetxera eman ezkero, bai preso horrentzako eta beraien senidearentzako ikaragarrizko, ba bueno, karga arinketa bat suposatzen duela, ba inbeste kilometro murriztearena. Baina galdera oso argia da, zergatikan preso hori eramaten da Soriara eta ez Zaballara? Zein da hemen dagoen atzean dagoena hori ez gertatzeko? Presoak eskubide osoa daka berak eskatzen duen espetxean betetzeko bere kondena. Eta hori leku guztietatikan heltzen da. Orduan, zergatikan aldaketa bat ematen danean, erdizkako aldaketa bat ematen da. Preso horrek Zaballan egon beharko luke edo Martutenen edo berak eskatzen duen espetxean. Eta ez Sorian, ze oraindik egia da askoz ere gertuago daudela, horrek oraindik ere suposatzen du kilometroak egin behar izatea, eta gehiago, pandemia eta orain gauden egoera honetan, edozein momentutan suposatu dezake Soriara ere ezingo degula bidaiarikan egin. Orduan, zergatik, zein helbururekin, ez balimada mendekuaren helburua, ze helbururekin oraindik ere mantentzen dituzte presoak, mantentzen dituzten bezala.
Gradu aldaketen inguruan ere izan da aurrera pausorik, galdera da, azken hilabetean aipatu izan dugu, Txus Martinen, Sebas Etxanizen eta Goier Urrutiaren kasuak, gradua aldatu dietela horien kasuan, hor bada aurrera urratxik?
Ba, berriz ere datuetara joan behar naiz, zoritxarrez, Espainian 149 presok lehenengo graduan jarraitzen dute. Gradu bat, nun legea berak esaten duen, momentu bateko eta oso kasu estremoetako baldintza bat izan beharko lukeela, preso gehienak ia guztiak bigarrengo graduan egon beharko liratekenean. Gogoratu behar dugu, presoen kantitate handi batek bere zigorraren erdia beteta daukala, edo bi herenak edo 3 laurdenak beteta dituztela. Eta oraindik ere lehenengo graduan jarraitzen dute. Orain, eman diren gutxi horiek, noski pozik hartzen ditugula, baina hori egun batetikan bestera gobernuak egin dezaken zerbait da, eta hurbilketekin berdina gertatzen da. 89. urtean, 3 hilabetetan 700 gora preso mugitu zituzten, Espainia guztian zehar, baita uarteetara, baita Zeuta eta Melillara ere. Orain, 2 urteetan, hemen 40 piko mugimenduz, ez dira hurbilketak ere, 9 bakarrikan daude Euskal Herrian. Zergatikan ez dituzte hartzen eta 200 preso hauek hilabete batean denak Euskal Herriera ekartzen? Ez dago arrazoi, ez teknikorik, ez juridikorikan hori ez gertatzeko. Orduan, lehen bai lehen ekarri barrituzte denak Euskal Herriera.
Frantziako gobernuarekin jakina da, Ipar Euskal Herriko ordezkaritza batek harremanak eta mintzekeritzak izan dituela, horrek ondorioak utzi ditu hurbilketen kasuan, Frantziako gobernuarekin aurrera pausoak edo gehiago aurreratu da Espainiakoarekin baino azken urteotan?
Bueno, hurbilketari dagokionez, egia da Frantziaren kasuan, mutilen kasuan, beraiek eskatutako espetxeetara mugituak izan du direla, ba bueno, zoritxarrez Euskal Herrira ezinezkoa da Frantziaren kasuan, espetxerik ez dagoelako, baina bai izan du direla hurbildua, Mondo Marzan da lan emezaneko espetxeetara, baina nordazkagu emakumeen kasuak ere, ba, Paris inguruan jarraitzen dutenak, Bretainan jarraitzen dutenak urrunduak izaten, eta gero dazkagu ere, ba, hor fiskalak hartzen ditu erabaki, azken erabaki guztiak, nun epaitegiek balintzapeko askatasunak eta ematen hasia den, ba bueno, hor dazkagu, 30 urtez jada espetxean dauden hainbat preso, eta fiskalaren, ba bueno, erabakien gatikan, oraindikan ere pauso horiek ezin direnak eman, ez? Eta hor ere, ba, ikuste dugu, badagola zerregina, badagola lana egiteko, eta hor ere, euskal gizarteari eta bere instituzio guztiei kaso egitea besterik ez zaie gelditzen.
Senide eta lagunen bideietako gastuak garintzeko helburuz, gasolinarako dirua behar dugu, depositu bete elkartasun izeneko kanpaina jarri berri duzue abian, zer erantzun jaso du kanpaina horrek?
Bueno, ba, beti bezala eskerrak eman gizarteari, ba, bueno, dei bat egiten dugun bakoitzean ikusten dugu beti ba, elkartasuna ez dela falta herri honetan. Egia da, momentu gogorrak direla, ba, denentzako, gizarte osoarentzako, ba, pandemia honek utzi duenarekin, eta ba, guri ere, ba, kasu honetan, ba, tokatzen zaigu, ez? Ba, ekonomikoki oso ondo ez egotea, eta bueno, beste behin ere deia egitea gizarteari, ba, alik eta gehien laguntzeko, ba, behar daukagulako, ea, behingoz, guztionei amaiera ematen diogun, eta espero ezagun lehen bai lehen, ba, etxerat ere desagertzera, iristera, ba bueno, gure helburuak bete ditugulako, ez? Baina zoritxarrez oraindik nahiko urrut ikusten dugu.
Erakunde desberdinek ematen dituzten diru laguntzak ez dira nahikoak.
Ez inundik inora, ba bueno, zoritxarrez geroz eta lan gehiago dago, ba juridiko aldetik, osasungintza aldetik, ikusi behar dugu presoak adinez geroz eta gorago dijoaztela, eta horrek ere geroz eta arreta undiago eskatzen du. Zehor badago datu oso garrantzitsua, eta uste mai gainean jarri beharko genukeena, espetxeetan osasunari egite zaion arreta, ez? Dago hor kasu bat benetan oso larria dena, eta da Sevillako espetxearena, Espainian dagoen espetxe handienetariko bada, eta denbora zamakien jada medikurikan gabe espetxean, non preso bakoitzak autodiagnostikatu egin behar zen, ez bali mazen oso larria, eta larria bali mada ospitalera era, baina bitartean autodiagnostikatu egin behar dira preso guztiak medikurikan ez dagoelako. Pandemia garaian, ba justo, ba hor egon ziren hainbat eta hainbat eskaera, eta bi mediku jarri zituzten, baina bi mediku horiek bere lana utzi egin dute segurtasun faltarengatik. Eta orain berriz ere Sevillako espetxean medikurik gabe aurkitzen da gaur egungo egoera batean. Eta hori estatuaren ardura da. Presoen osasuna estatuaren ardura da. Eta ikusten dugu, ba beste behin ere, espetxeak ezaiela inundikan inora begiratzen eta eskutatzen den zerbait dela.
Pandemialdi betean ikusten duzu Espainiako gobernua presoen gaiari heltzeko tenorean?
Egon barko litzateke, inundiko dudarik gabe, egin behar duen zerbait da. Baina eske ja, bai legeek, bai denek esaten dute, lehen esan dute, baita Europako instituzioek, Kataluniako parlamentuak, Euskal Herrikoa, Nafarrokoak, denak esaten dugu berdina, eta bestaldera begiratzen du, eta gaur egun gainea, lehen esan du, gainera, lengoa gutxi ez balitz, orain osasun pandemia honekin, are eta argiago gelditzen da, euskal preso politiko guztiak, eta baita beste preso guztiak ere, bakoitzak bere herrialdean egon beharra daukala.
Frantziako gobernuarekin egindako bidea, Espainiako gobernuarekin egiteko antzeko bide hori, gaur egun ez da existitzen.
Ez, gudakigula behintzatez, bai esaten digutela batek eta besteek, ba bueno, kontaktuak eta dituztela, diskrezioz mantentzen direnak, baina ofizialki Frantziako kasuan bezala, esango nuke, ba, bueno, bertako gobernuak edo zuzenean hitz egitea Frantziako ministeritzarekin horrelako kasurikan ez dugu ikusten hemen. Euskal gaizki egongo,
Euskal Autonomia Erkidegoan datozen asteotan osatuko da Eusko Jaurlaritza berria, egin ez duen zer eskatuko zeniokete Urkulluren gobernuari?
Ba, lehenengo lerroan jartzea, gai hau uste degulako ez dela bakarrikan senideen, eta nire uste ja nahikoa izango litzateke, ez? Hainbat eta hainbat senideen eskubideak urratuak diren larik, ba, bueno, lehenengo lerroan jartzea eskubide hoien bermea exigitzearena. Baina azken finean hemen, Ari gera, bake prozesu baten, bizikidetzataz hitz egiten, eta hori gizarte osoarentzako onura izango den zerbait ten aurrean aurkitzen gara. Orduan, lehen bai lehen, ba, Eusko Gobernua jarri barko litzateke hor buru belarri, ba, honei soluzioa ja emateko, eta ez urteetara begira egoteko soluzioak itxoiten.
Ba, Urtzi Errazkin, etxeraten bozera maia, eskarrik asko gaur goizean Euskadi Irratiko faktorien izateagatik.
Eskarrik asko zuen.
Ondo izan. Zuheri.